Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hypotékastu. Dneska jsem si pozval do studia velmi sympatického hosta a tím je Šárka Pelikánová. Vítám vás tady.
Díky za pozvání, Tomáši.
Já vám nejdřív řeknu něco málo o Šárce a ona se vám potom teda dopředstaví. Šárka je majitelkou a zakladatelkou rodinné firmy CEC, Connect Economic Group, a ta se věnuje hlavně teda účetnictví, věnuje se daním a mzdám. Pracujete teda pro korporátní klientelu a potom teda se specializujete taky na neziskový sektor. To můžu potvrdit, protože i my jsme vaším klientem v neziskovce. Šárka teda, co jsem se o ní dozvěděl, tak pracovala taky jako analytička v Japonsku v investičním fondu. A to mě velmi jako zaujalo, protože si myslím, že je poměrně jako složitý se do podobné pozice v Japonsku dostat. A potom, co se teda vrátila, nebo nevím, jestli to bylo ještě předtím nebo potom, tak založila ve svých pouhých 22 letech rodinnou společnost. Dneska teda jste na trhu, jestli se neplňuje, nějakých 7-8 let, že jo?
Přesně tak, začínáme 8. rok.
Začínáte 8. rok, super. A podnikáte teda se svojí maminkou. Já bych možná ještě dodal, protože tenhle podcast není o Šárce, není to o jejich firmě, ale bude vlastně to rozhovor na téma daně v rámci třeba investování do nemovitostí nebo obecně vlastně jako jak pracovat s optimalizací daní, když vlastníte nemovitost. Ale pokud byste chtěli něco vědět přímo o Šárce a o jejich firmě, tak v podcastu Honzy Sušánky tak proběhl velmi hezký rozhovor a doporučuji si ho poslechnout. Tak a teď už teda zpátky k našemu podcastu a první otázka. Jak jste se, Šárko, dostala k tomu, co dneska děláte?
Tak já ráda říkám, že nic není náhoda a já si tak trošku myslím, že ač si to nechci přiznat a občas si to nechceme přiznat všichni, tak trošku mě ovlivnili rodiče. U mě konkrétně máma, jak jste už sám naznačoval, Tomáši, a vlastně s mámou teďka spolu vlastním firmu CEC a vlastně tak trošilinku ten příběh začíná vůbec u té mámy. Já jsem vlastně účetnictví tak nějak začala dělat v 17 zhruba.
Takže jako brigádu.
Přesně tak, jako brigádu. To bylo, když jsme se nastěhovali do Prahy, tak máma tady pracovala jako hlavní účetní v jedné nejmenované společnosti a mě tam natáhla jako brigádnici. A teda musím říct, že to byla šílená zkušenost pro mě, protože já jsem do té doby o účtu nic nevěděla. Jako 17 leta, která studovala Gimple, ani třeba obchodku, jo, že bych se setkala vůbec s tím, co to účetnictví je, tak jsem neměla moc o tom šajnu, takže jsem po nocích ještě studovala vlastně, co všechno, jako na co nemám zapomenout. Dokonce jsme spravovali pronájem hotelu v té době.
Jako zajímavé, to se bude hodit.
Určitě. A jen, takže tam jsem začala účtovat a jako vlastně po tom, co máma asi po 2 týdnech na mě začala křičet, že jak to, že nejsem schopná vyplnit daňové přiznání k DPH, tak jsem si řekla, no, tak takhle to asi nechci a účtování nebude moje cesta. Každopádně furt se mi nějakým způsobem pomáhala i v následujících pracech, vždycky na nějaké účetní pozici. No ale potom jsem teda dělala úplně jiné věci, to jste zmiňoval vlastně i třeba ten investiční fond v Japonsku a podobně. Každopádně, já už jsem to říkala mnohokrát i v různých rozhovorech dalších, vlastně já jsem ten CEC založila, abych podpořila mámu, protože ona si prošla jako neskutečným kolečkem za 30 let svojí účetní a daňové kariéry, ale nikde nebyla pořádně spokojená, nebyla schopná ten svůj potenciál nějakým způsobem zúročit a předávat ty znalosti. A opravdu jako máma je oceňovaný odborník v rámci těchto témat v České republice. Nebyla schopna to jako nějak dál předávat. A tak jsem si řekla, že podpořím nějaký její sen, aby začala dělat z účta zpátky to kvalitní řemeslo. No a tak nějak prostě vznikl nápad, že budu mít účetní a daňovou kancelář a v podstatě se tam zpátky nějak zužitkovaly veškeré ty znalosti, které jsem nabyla pomocí mých brigád, ale přiznám se, já určitě nejsem ta, která v CEC účtuje. Já jsem daňová specialistka, takže maximálně se věnuji nějakým daním, ale ani tam bych jako, ani tam se nefušu kolegům a daňovým poradcům příliš do řemesla a spíš jako rozumím tomu, co poskytujeme. Jsem schopna zpracovat nějaké daňové přiznání, poradit něco základního, odškolit něco pro podnikatele, ale rozhodně mám v týmu jako daleko větší odborníky.
Rozumím, tak na druhou stranu, že jo, vy jste majitelka, jednatelka firmy, takže musíte se spíš i zajímat o svoje zaměstnance, potřebujete dělat marketing, sales a v tom budete pravděpodobně zase lepší, že jo, než ty vaši lidi ve firmě.
Přesně, no já doufám.
Tak evidentně vám to funguje dobře, já jsem se někde doslechl, že máte více jak 200 klientů aktuálně, což je super číslo. Navíc v rámci toho oboru asi i ta vaše kancelář bude jako o kousek větší, než je jako běžný, protože jsem se zase doslechl, že máte okolo 20 lidí ve firmě, což si myslím, že je jako na daňovou a účetní firmu super.
Jo, je na 17 a to je 17. Asi to, na co jsem teďka nejvíc hrdá, že jako já jsem vůbec nevěděla, že to může dorůst do těchto rozměrů a vypadá to, že jdeme dál, tak na to jsem hodně hrdá teda a jak jste říkal, no tohle je teďka hlavně ta moje role, nějak to všechno vybalancovat a všechno to nějak uřídit.
Super, takže milí posluchači, určitě vidíte, že má smysl poslouchat dál, protože Šárka má zkušenosti, má firmu, kde mají plno klientů a určitě bude schopná nám odpovědět na některé i z vašich dotazů, protože jsem čerpal i ze zpětné vazby od vás přímo od posluchačů. Tak pojďme teda se vrhnout k tomu tématu daňovému. Řekněme, že teda mám nějakou nemovitost, anebo si chci pořídit nemovitost na investici. Pravděpodobně teda k pronájmu, protože nechci řešit tady úplně nějaký Airbnb a tak, spíš teda dlouhodobý investice. Tak co všechno musím z toho daňového pohledu zvážit, tak aby vlastně ta investice dávala smysl?
Já jenom možná ještě než začnu odpovídat, jsem hrozně ráda, že jste zmínil, Tomáši, že se nebudeme zaobývat tím Airbnb, protože to je úplně jiná část vlastně z pohledu daní, tak je to úplně jinak zpracováváno, než právě klasický dlouhodobý pronájem. Tak co určitě musím řešit je to, že z toho pronájmu mám nějaký příjem, což teda doufám, že to takhle funguje. A vlastně jako každý příjem je potřeba se podívat, jestli není z hlediska zákona ho potřeba zdanit. Tady určitě existuje nějaký paragraf v rámci zákona o dani z příjmu, který mluví o tom, že ano, je potřeba vlastně ty příjmy z toho pronájmu zdaňovat, takže určitě musíme mít v patrnosti, že musíme řešit daň z příjmu, to je takové to přiznání, které se řeší vždycky na konci března, nebo se říká na konci roku.
Jasně.
A takže to je jedna věc, určitě potom je potřeba, abych vůbec to přiznání mohl nějak zpracovat, nebo mohla zpracovat, tak evidovat vůbec ty příjmy, a případně i výdaje, které se vztahují k těm příjmům. No a potom, pokud by ten příjem přesáhl určitou hranici, tak se je potřeba začít ptát, jestli náhodou se nesmím nebo nemám stát plátcem DPH. Tady každopádně doporučuju, pokud už jako takové nějaké otázky začínají přicházet do mé hlavy, bavíme se o nějakém obratu 1 000 000 korun za 12 po sobě jdoucích měsíců, tak určitě se okamžitě v tu chvíli obrátit na odborníka, nehledat moc na internetu, obrátit se na odborníka, ideálně daňového poradce nebo nějakou dobrou účetní a daňovou kancelář a prostě zjistit, co to vůbec znamená, stát se plátcem DPH, co to pro mě znamená, jestli se jim mám stát a podobně.
Super, děkuju moc. Ono, Šárka to tady krásně řekla, ale já vždycky doporučuju, když už třeba to myslíte vážně v tom investování do nemovitostí a měli byste jich třeba víc, spolupracujete s těma profesionálama. A to se týká vlastně nejenom toho práva třeba, ale i těch daní, protože je to otázka, která vám může za prvý ušetřit spoustu peněz, ale za druhý ten daňař nese zodpovědnost za to, když vlastně vám poskytne radu špatně, že nepletu se.
Nepletete a jsem ráda, že zmiňujete, že to za to nese odpovědnost ten daňový poradce. Účetní to není.
Přesně jo? Tak, přesně tak, to zná. Když máte jenom účetního, byť je dobrý, tak pořád tu odpovědnost nesete vy. A ze vlastní zkušenosti musím říct, že je potřeba stejně se tomu jako velmi dobře věnovat a chápat všechny ty věci a nestačí jenom slepě důvěřovat tomu účetnímu, protože i když udělá chybu, tak ta chyba jde stejně za váma. Takže 100% je dobrý najít nějakou dobrou daňovou kancelář, která vám s tím dokáže pomoct. Dobře, to jsme si řekli úplně nějaký základní informace o tom, na co dávat pozor. Možná ještě vlastně jako na začátek otázka, jestli zahrnout teda tu investiční nemovitost do nějakého třeba SROčka nebo do nějaké jako právnické osoby, nebo to pořád řešit na sebe jako na fyzickou osobu, řekněme nepodnikatele, protože to jsou poměrně jako dvě hodně odlišné věci v tom investování, tak jestli k tomu byste dokázala dát nějakou radu.
Mm-hmm, určitě. A tady bych možná ještě dodala, já se omlouvám, já vám furt něco doplňuju, že?
To je v pořádku, proto jste tady vlastně.
A tady jako ještě jedna věc je, že máme buď nějakou právnickou osobu, to SROčko, tam je možné zahrnout určitě nemovitost, pokud je to obchodním majetkem. Pak máme třeba tu fyzickou osobu nepodnikatele, prostě Tomáše, Šárku, jo, ti lidi, co chodí normálně, pohybují se po světě. A potom tady máme i fyzickou osobu podnikatele. A i ta může zahrnout určitě tu nemovitost do svého, vlastně, do svého podnikání. Takže je potřeba jako se na to podívat z těchto tří různých pohledů. A jako já se pokusím tady odpovídat, co nejobecněji a zároveň co nejsprávněji, i když to jako občas v tom právu nejde, protože je spousta dalších paragrafů a odstavců v těch paragrafech, které můžou říct, no ale když to, tak je to zase nějak jinak. Takže já se pokusím dávat opravdu takové obecné poučky, ale kdybyste se v tom náhodou posluchači jako nějak nenašli, tak zase doporučuji. Obraťte se na profesionála, který s váma individuálně vyřeší prostě tu konkrétní věc.
Já to doplním, klidně se obraťte na Šárku. Věřím tomu, že dokáže si udělat čas a nebo vám věnovat někoho ze svých zaměstnanců, aby se na vás ten čas udělal.
Určitě, nejsem tu ale proto, abych prodávala svoje služby, jenom abych odpovídala na otázky. Každopádně potřebovala jsem si udělat takovou malou obhajobu, že kdybych udělala chybu, že? Tak, zpátky k otázce a k tématu. Kdy je to vlastně, nebo takhle, ta otázka je jako, kdy je to lepší, jo? To zahrnout buď do toho obchodního majetku, třeba toho SROčka, kdy je to teda lepší mít jako soukromá osoba. Takhle, úplně jednoduchá obecná odpověď. Pokud tu nemovitost používám v rámci svého podnikání, třeba to SROčko, nevím, co bude, nevím, vyrábět boty, jo? A v té budově, budu, kterou vlastním, tak tam budu vyrábět ty boty, no tak jasně, že to asi zahrnu do obchodního majetku, jo? Ale pokud se bavíme o tom, že já si třeba i skrz vás, Tomáši, zainvestuju teda do nějakého bytu a budu ho pronajímat, tam je potom otázka zeptat se, jestli mi ten byt slouží k mé podnikatelské činnosti, anebo jestli to jsou prostě, jestli ten pronájem beru jako v úzovkách takovou bokovku, jo, jestli je to nějaký další druh příjmu. A tam si myslím, že vlastně tkví ta odpověď. Pokud mi to slouží k podnikání, no tak ano, dejte to do podnikání, určitě to sebou může nést, určité výhody, ale pokud opravdu já půjdu skrz vás si zainvestuju třeba takhle do nějaké nemovitosti, tak a je to nějaká moje v úvozovkách bokovka, no tak potom bych teda spíš řekla, dejte si to normálně jako ta soukromá osoba nepodnikatel, tak si to normálně hoďte takzvaně do vlastně v rámci zákona o daní z příjmu, tak si to hoďte do paragrafu 9, což znamená, že tam budete prostě zdaňovat právě takhle ty příjmy z pronájmu přímo a nemusíte na to mít žádnou živnost, nic.
Super, děkuju Šárko, ono co si budeme povídat, každý ten případ je asi dost individuální a pro někoho ta výhoda vložit ten majetek vlastně do SROčka a řešit to vlastně přes nějakou takovouhle firmu může být výhoda, pro někoho to naopak může být nevýhoda, protože chce vytáhnout třeba z jiné firmy peníze a nechat si je v soukromém sektoru. Takže děkuju za ty obecní teda rady. Individuálně potom se dá samozřejmě bavit o konkrétních jako případech, ale tady v rámci podcastu to asi nezvládneme. Já mám teda další dotaz. Je potřeba vždycky podávat daňový přiznání?
No a teďka vždycky myslíte jako pokud vlastní nějakou tu nemovitost?
Ano, samozřejmě, pokud vlastní nemovitost a mám jí jako k podnikání na pronájem.
Teoreticky ne, ale myslím si, že až řeknu tu zase další poučku, tak pochopíte, že prakticky ano. A takhle, pokud nejste zaměstnanec, jo, pokud někdo z našich posluchačů není zaměstnanec, a jeho příjmy dosahují více než 15 000 korun za rok, což předpokládám, že ano, pak je potřeba podat daňové přiznání. Takže myslím si, že tam jsme se dostali k odpovědi, že ano. A pokud teda je to zaměstnanec a jeho nějaké další příjmy, třeba i ty příjmy z toho pronájmu, jsou vyšší než 6 000 korun, tak zase má povinnost podat to daňové přiznání. A jako 6 tisíc korun, kdybyste věděl o někom, kdo takhle pronajímá za 6 tisíc korun na rok, tak dejte vědět, jo.
Asi těžko, nevím, neznám.
Takže jako takhle prakticky řeknu v podstatě ano, pokud pronajímáte nějakou nemovitost, tak vlastně skoro ze 100% si buďte jistí, že musíte podávat daňové přiznání, ale není to nic těžkého vlastně. Jako řada lidí si je schopna to udělat samo. Vlastně tady konkrétně, pokud se budeme bavit o tom, že jsou to lidi, kteří jsou nepodnikatelé, ty fyzické osoby nepodnikatelé, tak je to opravdu jako otázka vyplnění pár čísel do přílohy u daňového přiznání. Jo. Je to docela intuitivní, bych řekla.
Super. Ono možná ten dotaz můžeme trošku rozšířit, protože ne, že by to bylo jako fajn a schvaloval bych to, ale bude tady řada lidí, kteří mají investiční nemovitost na pronájem a nepřiznávají to.
Mm-hmm.
Jo. Vzhledem k tomu, jak to funguje tady v Čechách, tak si myslím, že se těch lidí prostě řada najde.
Finanční úřad by byl určitě rád, kdybyste nahlásil jména.
Já ty jména neznám, teda, jasně, ale myslím si ale, že jako, nebo takhle, já bych rád motivoval ty lidi, kteří nás třeba dneska poslouchají a pokud to takovýmhle způsobem dělají, tak ať to dělají oficiálně. Protože i z pohledu jako celkově toho jejich jako života nebo té bonity a budoucích jako nějakých třeba žádostí o úvěr, kdyby chtěli rozšiřovat portfolio, tak samozřejmě to je pro ně jako výhoda. Ale na tu otázku to jako budu směřovat jinam. Co vlastně člověku hrozí ve chvíli, kdyby měl investiční nemovitost, nepodával daňový přiznání, nepřiznával ten příjem? Jo? Co to vlastně může pro něj znamenat? Jaký to bude mít důsledek?
Velký průser.
Ok, a když budete konkrétnější?
Tak takhle, první věc je potřeba si uvědomit, že zákony tady platí pro všechny, opravdu. A ten zákon hovoří jasně. Pokud, a to už jsem tady říkala jednou, pokud prostě dosáhnu toho příjmu nad určitý limit, je potřeba to zdanit, je potřeba to přiznat v tom daňovém přiznání. Proto přiznání, že, daňové. No a pokud bych to neudělala a nějak by se na to přišlo, jo, bacha, jako jsme sledováni, jo, a nejenom tím finančním úřadem, ale jsme sledováni i třeba našimi nespokojenými klienty, jsme sledováni našimi sousedy, jako to je šílené občas, co já slýchávám za historky, nebo co i vidím u našich klientů, jako kdo na koho volá kontroly a podobně, tak je potřeba si uvědomit, že budu muset samozřejmě tu daň doplatit, pak budu muset vlastně zaplatit penále za to, že jsem pozdě to přiznání podal a teď jako, nevím, když to je, jako nevím, před rokem jsem něco nepřiznal, ne, jako po roce to přiznám, tak se to ještě, jako není to takový problém. A teď si vemte, že třeba vám na to přijdou po 3-4 letech, jo, tam už samozřejmě to naskakuje. No a další věc je, že tam se načítává nějaký úrok z prodlení. Vlastně, že jakoby ten stát vám dával půjčku, se to tak jako dá říct, protože vy jste mu měl dát peníze, ale nedal, no tak prostě milý chlapče, milá ženo, tak mi budeš muset jako za to zaplatit, že já jsem ti vlastně tady nechal ty peníze ve tvých rukou. No a samozřejmě potom už tam máte takový ten vroubek, a už se případně na vás může jako jít častěji. No. Takže to nepřidá ani na klidném spaní, si myslím.
Super, jsem rád, že jste takhle řekla. Byť natvrdo, ale myslím si, že to je potřeba a jak říkám, bych určitě rád motivoval všechny, aby, když budou podnikat, tak aby vlastně přiznávali ty své příjmy. Protože, co si mám povídat, investice do nemovitosti je svým způsobem prostě podnikání. Jo.
Určitě. A mně se i líbilo to, co jste tady zmínil, a co si řada podnikatelů, stále se s tím setkávám, hlavně teda fyzických osob, tak si neuvědomuje, že přesně ve chvíli, když jdou žádat o tu hypotéku, tak ty jejich příjmy nestačí na to, aby na ní dosáhli. A najednou začnou litovat, o, že já jsem tam nepřiznal tohle, o, že já jsem prostě tohle to skrýval, nebo že jsem tam prostě něco dal bokem. No, to už ale bohužel zpětně jako takhle. Dá se říct, že když se chce, tak všechno se dá napravit, ale občas člověk zázraky neudělá, no.
Super, vy jste vlastně mě dala teď jako berličku hned k další otázce, protože můžeme tady rozlišovat dva způsoby, teda jak už v tom daňovém přiznání se, že budou ty příjmy a výdaje evidovat, buď to bude paušál, anebo pojedeme na skutečný příjmy a výdaje.
Mm-hmm.
Jaký je v tom rozdíl a co je případně výhoda u paušálu, co je nevýhoda a naopak, co je výhoda u toho skutečného, teda řekněme cash flow a co je nevýhoda?
Mm-hmm. Tak já možná jenom, jako nevím teďka přesně, kdo jsou vaši posluchači, tak možná jenom rychle vysvětlím, co je to ten výdajový paušál. Jo?
Okay.
Vlastně, když si vezmu, že, nebo takhle, výdajový paušál mi stanovuje, že určité procento z mých příjmů můžu uplatňovat jako výdaje, aniž by k ním skutečně došlo. Jo, takže jednoduše na nějakých počtech budu mít třeba příjmy 100 000 za rok, příjmy z toho pronájmu, tak já až 30%, protože 30% je výdajový paušál, tak 30% z těchto příjmů jsem schopná deklarovat, že tohle byly moje výdaje a uplatnit je. A přitom nemuseli vůbec vzniknout. Takže jako takhle, co je lepší, uplatňovat skutečné výdaje nebo takhle jednat ten výdajový paušál, tak jsou to asi docela jednoduché počty, si myslím. Prostě pokud mé skutečné výdaje, které se vztahují k té nemovitosti, k provozu té nemovitosti, k její údržbě, tak pokud jsou vyšší než těch 30%, tak potom asi dává smysl jako uvažovat nad tím, že bych uplatnila ty skutečné výdaje. Ale zase na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že pokud využiju toho výdajového paušálu, tak já se v podstatě o nic nestarám, nemusím nic evidovat, prostě jenom si zaznačím klidně do Excelu na papír, to je jedno, to nikdo nebude zkoumat, hlavně je to prostě jde na bankovním účtu nebo je nějaký doklad o tom, že ty peníze byly připsány na váš účet nebo nějak v hotovosti, tak v tu chvíli já nemusím se o nic starat, jenom prostě o ty příjmy a odpadá mi hrozně moc administrace. Takže kolikrát, a znám to i od svých klientů, že oni vědí, že třeba, nevím, tam měli nějaký 40%, jo, zhruba by jim to tak vyšlo a teoreticky by se vyplatilo jet na ty skutečné výdaje, no ale zase si nad tím mávli rukou a my se nechce nic archivovat a kašlu na to prostě, tady to uplatním, tady prostě za křížku jedno políčko, automaticky se mi to jako uplatní a je to.
Super, děkuju. Ona je tam podle mě ještě druhá rovina, tu vnímám já vlastně ve chvíli, kdy děláme to financování pro klienty a třeba by chtěli rozšířit to portfolio o další nemovitosti, tak ono ve finále se potom může vyplatit z pohledu bonity, přiznat skutečný výdaje, ale když jsou jako menší než těch 30%, protože aha, to ve finále vytvoří jako větší bonitu pro toho klienta.
No vidíte, to jsem ani nevěděl.
Protože samozřejmě, že ho můžeme přiznat i méně než je těch 30%. Tam myslím, že finančák bude rád jedině.
No, to určitě. A jestli teda můžu já mít dotaz.
Ok, dobrá.
Nechci si vyměňovat úplně role, ale ta banka se na to dívá jako v pohodě, že vlastně já si uplatňuji ještě méně, než mi třeba ten zákon umožňuje?
Určitě.
Jo?
Určitě.
Tak super.
A to nejenom jako ohledně vlastně příjmu z nemovitosti, ale i ze svého jako standardního příjmu.
Mm-hmm.
To znamená, pokud mám příjem já nevím, řekněme milion, nebo dobře, o něco málo míně, zapadáme do toho DPHčka. Tak pokud mám 900 tisíc, takže ho můžu mít třeba 60% paušál, ale ve chvíli, kdy potřebuji hypotéku, tak my jsme jako schopní buď teda vyjednat v některé bance to, že se budou dívat na skutečný výdaje, bez ohledu na to, že je vlastně ten paušál v tom daňovém přiznání, anebo když to třeba nelze v té konkrétní bance, protože to umí úplný minimum jako bank na českém trhu, tak doporučujeme třeba přepracovat ještě daňový přiznání a uznat skutečný výdaje, pokud jsou prostě menší než ten výdajový paušál. Mm-hmm. Pokud tam potřebujeme dostat tu bonitu. Protože ve finále té bance je to jedno. Já teďka teda ale na druhou stranu nevím, jak je to přesně, jako, myslím si, že se nedá úplně dobře jako přeskakovat, že jo, mezi paušálem a skutečnýma mm-hmm. výdajema. Takže tohle je vždycky potřeba jako zvážit, jak potom dál by se ten člověk nebo ten podnikatel musel chovat.
Mm-hmm.
Jo, jestli to dává nebo nedává smysl vlastně tenhle krok udělat.
Jasně, tam je určitě potřeba zvážit v případě, že bych si chtěl jako jeden rok uplatnit paušál a druhý skutečné výdaje, tak jestli náhodou to pro mě nemá nějaké konsekvence, ale to zase vždycky poradí daňový poradce.
Přesně tak a to já doporučuji, že my jako uděláme nějaký návrh, jak by to z našeho pohledu financování bylo jako ideální a pak se doporučuji to prostě probrat s tím jejich účetním nebo daněřem, aby to bylo jako v pořádku z dlouhodobého pohledu pro toho klienta.
Jasně, tak děkuji za odpověď.
Já doufám, že i pro posluchače byla srozumitelná. Když se ještě vrátím teda k těm videům, tak samozřejmě jednoduchý video je na to, že musím prostě zaplatit někomu třeba za správu té nemovitosti, že mám tady nějaký úroky z hypotéky případně, nebo že jsem dělal nějakou rekonstrukci, tak to všechno se tam dá zahrnout. Ale samozřejmě vím, že jsou tady možný různý i odpisy. A můžeme se pobavit o tom, co všechno vlastně dá do těch odpisů, jak to funguje, protože to už je podle mě jako téma trošku složitější i pro mě samotného. Já nejsem jako expert přes daně a ani přes to účetnictví, takže budu moc rád za takový jako obecný vhled do toho, jak fungují odpisy v rámci investiční nemovitosti.
Mm-hmm. Tak, takhle, možná jako co to jsou vůbec odpisy teda. Je to nějaké postupné odepisování toho majetku tak, aby mi za určitý časový, za určité časové období vlastně se v úvozovkách jako ta nemovitost vynulovala, jo? Když jako to řeknu hodně zjednodušeně. Tam je hlavně potřeba si uvědomit, že já pokud odpisy můžu uplatňovat v případě, že uplatňuji skutečné náklady. Jo? Pokud uplatňuji paušál, tak to samozřejmě ne. A teď vlastně ty odpisy říkají, jakou hodnotu já můžu ročně odpisovat z té dané nemovitosti tak, aby to reflektovalo vlastně ponížení té hodnoty té nemovitosti. Já chápu, že třeba tržní cena roste, ale na druhou stranu ta budova třeba chátra a podobně, že? Takže to jsou vlastně ty odpisy. A není možné prostě jít a přiznat jako skutečný náklad, prostě nevím, koupím budovu za, nevím, 10 milionů, to je prostě celý 10 milionů. Musím postupně to odpisovat, jo? No a teďka je potřeba se podívat do zákona daní z příjmu a podívat se, kam ta budova, do jaké odpisové skupiny patří. Jo, máme několik odpisových skupin, konkrétně jich máme 6 a ty budovy se pohybují v odpisových skupinách 4, 5 a 6. A ty skupiny 4 až 6, tak tam vlastně můžeme odpisovat v průběhu 20 až 50 let. Jo, takže když si představím, a třeba takhle, teď se asi hodně bavíme o těch investičních bytech, takže v případě, že bych chtěla odpisovat ten investiční byt, tak tam se většinou budeme bavit, že jsme na úrovni té páté odpisové skupiny, což je 30 let, takže já 30 let budu vlastně odepisovat hodnotu té nemovitosti. Nedám těch 10 milionů najednou, ale prostě během 30 let to postupně budu dávat pryč. No a teďka vlastně první rok, tak tam mám možnost odpisovat, tak schválně se podívám, je tam možnost odpisovat 3,4% hodnoty té nemovitosti a potom každý další rok je tam možné odepisovat 1,4%. Doufám, že to říkám správně, pokud ne, tak se omlouvám, ale teďka to nemám úplně v hlavě ty čísla, to jsou takové tabulky, takové pomůcky, které vždycky si rychle najdeme. Takže vlastně tohle to je odpis, jo? Jako není to nic složitého, jenom nějak si v hlavě představit, že postupně musím odepisovat hodnotu té budovy.
Dobře, super. Jak se to potom týká těch skutečně uplatnitelných výdajů? Jo, je tam nějaký jako prolnutí, nebo je tam třeba problém potom, když mám úroky na hypotéce, můžu vlastně na jedné straně odepisovat cenu nemovitosti, na druhé straně pořád ještě ty úroky?
No určitě, určitě, to se nijak nevylučuje. Úrok je jeden můj náklad, který nebo výdaj, který musím, který se stahuje k té dané nemovitosti. A ten odpis, to je zase další výdaj vlastně na to, že ta nemovitost ztrácí tu svoji hodnotu, jo? Takže vůbec se to nijak nevylučuje vzájemně.
Super. Když bych teda ještě to téma rozšířil, tak ty odpisy může dělat teda jak fyzická osoba nepodnikatel, nebo jenom podnikatel a SROčko?
Tak musí to být v obchodním majetku, takže tam je to asi jasný.
Super, díky moc. Tak pojďme teda k další otázce. Mohu třeba uplatňovat v těch výdajích nějakou ztrátu z pronájmu?
Určitě, je to možné a tam je jenom potřeba si uvědomit, že co se stane v případě, že vlastně ta moje ztráta z toho pronájmu by mi na konci roku vygenerovala celkovou ztrátu v rámci toho daňového přiznání. Ale samozřejmě takhle, generovat ztrátu, no tak jednoduše prostě nemám takové příjmy, jo, když jako to vezmu takhle polopaticky. Takže to se může právě stát tím, že nemám dostatek příjmu, ale oproti tomu mám třeba ty vysoké skutečné náklady, tak já se můžu dostat do té daňové ztráty, takzvaně. No a v tu chvíli je potřeba počítat s tím, že se prodlužuje lhůta, po kterou může přijít finanční úřad na kontrolu ke mně. Takže to je taková jako jedna věc, kterou by člověk měl mít v patrnosti. A potom ale zase další věc, že pokud já teda dojdu k té daňové ztrátě, tak ji můžu uplatnit v následujících 5 letech. Jo? Takže jako je tam určitá výhoda, ale na druhou stranu, co je to za výhodu, jako být ve ztrátě, že?
No to je asi na každého by si zvážil, ale Předpokládám, že ve chvíli, kdy tam ta ztráta bude, je vysoká pravděpodobnost, že se tím někdo začne třeba zabývat.
No, určitě jako si toho všimnou, že tam vznikla daňová ztráta a v případě takhle jako nemůžu říct, že vždycky to tak bude, jo, ale tak prostě existují finanční úřady, kde v uvozovkách nemají co dělat, protože nemají tolik té agendy. No a tak třeba se může někdo začít zabývat tím, že nevím, tady 8 let se někomu dařilo a najednou je v daňové ztrátě. Může se začít ptát, ale rozhodně to není tak, že pokud se dostanu do daňové ztráty, tak jako okamžitě prostě všichni červené alarmy a majáky a jedeme k vám na kontrolu, tak to zase úplně nefunguje, jo.
Super. Já k tomu jenom doplním, protože jsem to leto zažil, kdy se právě klient dostal do ztráty u té nemovitosti z toho důvodu, že tam byla hodně vysoká jako částka za rekonstrukci. Mm-hmm. A samozřejmě byla mnohonásobně vyšší než to, co ta nemovitost dokázala vydělat. A nevím teda vůbec, jako jak to bylo z pohledu finančního úřadu, ale vím, že mu to zkomplikovalo situaci, když si chtěl brát úvěr na další nemovitost.
Tak jo, to je
tam
jasné.
Banka samozřejmě hodně do toho šťourala, museli jsme hodně vysvětlovat, nakonec se nám to povedlo protlačit, ale jako nebylo to vůbec jednoduché. Takže z toho pohledu ta ztráta v tom daňovém přiznání není úplně ideální, pokud přemýšlíte o dalších nemovitostech v portfoliu.
Ale super zase vědět, jako to je pro mě novinka, já jsem úplně v úžasu tady, Tomáši, že i ta banka v uvozovkách jako nelpí na číslech, tak jak to bohužel dělá někdy ten finančák, ale že je schopna se individuálně, asi jak která, jo, ale individuálně se podívat na případ toho daného klienta a říct, fajn, jako to dává smysl, když si rekonstruoval, tak asi ti to nenahradili ty příjmy.
Přesně tak, to jste řekla velmi dobře, je to hodně individuální, neumí to moc bank, naopak. Umí to jako minimum bank na českém trhu. A já jsem byl sám překvapený, že nám to prošlo, že bylo to teda o nějakém jako větším vysvětlování, museli jsme dokládat účetnictví za poslední 3 roky té firmy a tak dále, ale prošlo to a jako byli nakonec všichni spokojení, protože se zase jednalo úplně o malej úvěr, takže i ta banka jako ve finále je potom ráda, že se to jako povede protlačit. Ono teď je úplná jako vsuvka, nesouvisí to s tématem, ale ve finále, jako když my podobnou věc jako řešíme pro toho klienta, tak klient samozřejmě chce někde úvěr, já chci, aby klient měl někde úvěr, protože za to jsem zaplacený. A ten můj člověk v bance, no můj člověk je asi hodně divně jako řečeno, a ten člověk, se kterým já komunikuju v té bance, ten bankéř nebo bankéřka, tak je většinou zástupce toho obchodního oddělení. To znamená, i on chce v té bance udělat ten biznis. A samozřejmě pak na druhé straně v té bance ještě sedí třeba nějaký riskař, schvalovatel, oddělení, prostě, který zkoumá ten daný případ. To jsou asi lidi, kteří to chtějí mít všechno jako posichrovaný, aby to bylo OK, aby tam nebylo jako vysoký riziko. No a pak dochází jako v určitým momentu k nějakému vyjednávání, o tom by vám řekl líp Radim Paří, který už tady byl jako host v podcastu. A tam se potom dá jako dělat jako zajímavý jako obchod v tom smyslu, že se prostě vymění nějaký jako parametry třeba za to, že to projde a tak dále. Takže je to individuální.
No, to mi připomnělo jednu situaci, jsem to řešila před 2 lety, tuším, s klientem a tam mu abnormálně narostly příjmy meziročně. Žádal o hypotéku teda, o úvěr a tam se jednalo, myslím, o nějakých 8 milionů nebo tak úvěr, jako nebyl to malý úvěr. A on vlastně do té doby byl studentem, vlastně rok předtím, než jako... 2 roky předtím, než podával návrh ta žádost o tu hypotéku, tak byl studentem, takže jako v úzovkách optimalizoval a ani ty příjmy takové neměl. Tam bylo, to možná bylo 150 tisíc za rok, hrozně jako málo, jo. No a potom, protože začal dělat a jakože dělal dobře, tak najednou tam bylo daňové přiznání a to jako opravdu čestné slovo, že ty příjmy tam byly, tak najednou tam bylo nějakých 1 300 000. A vlastně ta banka chtěla 2 poslední daňová přiznání vidět. No a to si pamatuju, že u té jedné banky, u té první, kterou zkoušel, tak tam to neprošlo přes ty riskaře, že řekli, že jako to vůbec nedává smysl, že jako s tím nechtějí mít nic společného, nebo tak to říkám nějak vlastními slovy.
Říkáte to dobře.
Jo, a potom vím, že jsme pomáhali klientovi ještě vysvětlovat u té další banky, kde to nakonec dopadlo, vlastně proč narostl takhle rapidně ten příjem, musel tam dokládat se nějaké smlouvy s klienty, jo, kde to šlo vidět, že opravdu ty příjmy tam jsou.
Já musím potvrdit, že se s tím potkávám taky. Já jsem měl letos klienta, který taky rozbíhal firmu, takže ten rok předchozí dopadl řádově prostě nějaký jako drobný miliony. A hned to druhý daňový přiznání tak bylo s nějakým ziskem více jak 10 milionů korun. No a bankám to bylo divný prostě. Takže jsme velmi důrazně museli jako dokládat veškerý podklady a přesně jsme tam vedli nějakou komunikaci i s jeho jako daňařema, aby oni vysvětlovali v bance právě, proč to tak je a na čem jsou vlastně ty peníze jako vydělaný. Jo? Dodávali jsme celý business plán a tak dále, no, jaký smlouvy, kontrakty. Jo? Není to potom jednoduchý. A ne vždycky lze hledat za rozhodnutím bankéřů nebo riskařů nějakou logiku, protože jsem si za ty léta uvěřil, že tam prostě občas není. Jo, že oni mají nějaký tabulky, mají nějaký proces a ve chvíli, kdy se to takhle vymyká, tak musí tam být jako odvážný riskař, aby to vlastně pustil dál. A to v těch malých bankách nejsou. Já na to vždycky narážím, ale prostě je to tak. Ve velký bance je vždycky větší prostor pro vyjednávání. To je moje zkušenost.
Potom je dobré mít někoho jako jste vy, že?
Ano, může to tak být. Tak, my už se dostáváme pomalu k závěru toho dnešního dílu a já mám poslední otázku na vás. Můžete dát posluchačům 3 nějaký tipy na závěr, když by chtěli teda financovat nebo ne financovat a chtěli koupit nebo už měli vlastně investiční nemovitost, tak na co si mají dát pozor? Co je to nejdůležitější?
Tak asi to, co jsme tady už oba dva naznačili několikrát, prostě přiznávat ty příjmy. Určitě, ať už z toho hlediska, že chce třeba dosáhnout na to financování, cizí financování, nebo i z toho hlediska, že zbytečně riskuje nějaké problémy se státními institucemi, tak to je, myslím si, že jako jedna věc. Druhá věc určitě v případě, že to není až tak jednoduché, že to třeba nepořizuju tu investiční nemovitost jako fyzická osoba nepodnikatel a nebudu to uplatňovat tím, tou devítkou, jak jsem tady říkala, paragraf 9, to jsou ty příjmy z pronájmu, tak kde si budu třeba uplatňovat i ten výdajový paušál 30%, jo, je to fakt jednoduché. Tak v případě, že to mám trošku složitější, rozhodně doporučuji obrátit se na odborníka, hlavně daňového poradce, bych spíš řekla, nebo nějakou dobrou účetní a daňovou kancelář. Stejně jako prostě, když si budu chtít vyjednat hypotéku, tak se obrátím taky na odborníka, jako jste vy. Tak to stejné prostě považovat nebo přemýšlet tím tak v těch daních. A asi jako třetí rada prostě jít do toho a nebát se toho, no. Jako není to nic složitého, si myslím, prostě nakonec nějakou nemovitost mít a může to být fajn.
Skvělý, já vám moc děkuju. Šárko, ještě nám a našim posluchačům teda povězte, kde vás můžou případně najít, nějaký kontakty třeba na vás nebo...
Určitě, tak můžete mě kontaktovat určitě přes kontakt, který najdete na našich webovkách connectgroup.cz nebo můžete poslouchat můj podcast, taky mám podcast Snídaně s Šárkou a nebo mě můžete potkat i na školeních, které pořádám pro podnikatele, základy účetnictví a daní pro podnikatele, ale já myslím, kdo chce, tak se mě najde i na sociálních sítích, na LinkedInu a tak.
Skvělý, to byla Šárka Pelikánová, já vám moc děkuju za to, že jste byla dneska hostem v mém podcastu.
Já moc děkuju za pozvání a hlavně za tipy a rady.
Já si myslím, že to byl podnětný rozhovor, doufám, že jste si z něj dokázali odnést to, co potřebujete. A já vám teda ještě děkuju za to, že Hypotékas posloucháte, že ho odebíráte a že ta poslechovost roste, mě to dělá vždycky obrovskou radost, sleduju ty statistiky a už se na vás těším u další epizody. Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.